galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
galab sabti ah 19 bisha December sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. idaacadda waxaa idiin daadihinaya Jacfar Kukay iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wasiirka arrimaha dibadda dalka Malawi oo maanta booqday Somaliland.
Waftiga waxaa hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ama foreign ministerka loo yaqaano. Waxaa kaloo la socda laba nin oo iyaguna mansabyad sareexaya oo la taliyayaal madaxweynaha iyo howla caynkaasahaya. Waftiga anaga casumay, iyaguna way naga aqbaleen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ardayda fasalka 8-aad ee magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida oo imtixaankii shahaadiga ahaa uu soo gabagaboobay.
barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
wakaaladda dawada iyo cuntada ee dowladda Mareykanka ayaa xalay ansixisay in si xaalad degdeg ah loo adeegsan karo tallaalka ay samaysay shirkadda Moderna, kaas oo noqonaya kii labaad ee looga hortegayo cudurka COVID-19 ee laga bilaabo gudaha dalkan Mareykanka. ku dhawaaqista FDA ee adeegsiga tallaalkan ayaa yimid maalin kadib markii khubaro caafimaad oo madax bannaan ay ku taliyeen in la qaato tallaalkan, iyo toddobaad kadib markii la bilaabay qaadashada tallaalka ay sida wadajirka ah u sameeyeen shirkadaha Pfizer iyo Biotech. isticmaalka tallaalka labaad ee ay soo saartay shirkadda Moderna ayaa la bilaabi doonaa maalmaha fowda nagu soo hayo, iyadoo ay qaadan karaan dadka ay da'doodu ka weyn tahay 18 sano. tallaalka lagula tacaalayo xanuunka COVID-19 ee gudaha Mareykanka ayaa ilaa iyo hadda waxaa lagu bilaabay shaqaalaha caafimaadka, kuwa ka shaqeeya guryaha xanaanada ee dadka waayeelka ah, iyo qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda federaalka ee Mareykanka. shalay waxaa iyadoo telefishinada laga daawanayo dawada tallaalka COVID-19 lagu duray madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence. toddobaadkanna waxaa la filayaa in sidaasi si la mid ah si toos ah loo daawado madaxweynaha la doortay Joe Biden oo isna laga tallaali doono xanuunka. tirada dhimashada dadka Mareykanka ah ee uu dilay COVID-19 ayaa dhaaftay 312,000 oo qof. Hindiya ayaa xaqiijisay in kiisaska dadka uu ku dhacay cudursidaha coronavirus ay kor u dhaaftay 10 milyan oo qof sabtida maanta ah, xilli uu dalkaasi sanadka cusub uu isu diyaarinayo in uu bilaabo ololaha tallaalka COVID-19. wasaaradda caafimaadka ee Hindiya ayaa ku warantay in 3 bilood ee lasoo dhaafay ay kiisaska dadku uu soo ridanayo xanuunkani ay sii yaraanayeen. sidoo kale kiisaska maalinlaha ah ayaa hoos ugu soo dhacay 24,000, halka bishii Sebtembar uu maalintiiba xanuunka COVID-19 uu ku dhici jiray celcelis ahaan in ka badan 100,000 oo ruux. xanuunka COVID-19 ayaa ku dhacay ku dhowaad 1% shacabka Hindiya oo ah 1,300,000,000 oo qof, waana waddanka labaad ee uu sida daran u garaacay COVID-19 marka laga yimaado Mareykanka. inta la diiwaan geliyay dalka Hindiya waxaa cudurka ugu dhintay ilaa iyo in ka badan 1,540,000 oo qof. dalka Armeniya waxaa maanta ka bilowday 3 maalin oo baroordiiq qaran ah oo loo baroordiiqayay dadka ku dhintay dagaalka uu dalkaasi kula jiro Azerbaijan, kaas oo ku qotama lahaanshaha gobolka Nagorno Karabakh. in ka badan 5,000 oo qof oo ay ku jiraan dad rayid ah ayaa ku dhintay dagaalka Armeniya iyo Azerbaijan tan iyo markii uu ka qarxay gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno Karabakh dhammaadka bishii Sebtembar. maalintii ugu horreysay ee baroordiiqda qaran oo bilaabatay maanta oo Sabti ah ayuusan ra-iisul wasaare Bashinyan xaadirin munaasabadda aaska qaran ee ka dhacday magaalada caasimadda ah ee Yerevan. mucaaradka ayaa ugu baaqay inuu iscasilo kadib markii ay ku eedeeyeen inuu ku fashilmay dagaalka Karabakh. talaadada ayay ugu baaqeen shaqaalaha dowladda inay dhigaan shaqo joojin ka dhaqan gasho guud ahaan waddanka. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intee.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warkii caalamka nala socodsiinayey. Halkaad dhegeystayaal nagala soconaysaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. aynu ku horeynay magaalada Hargeysa ee Somaliland, waxaa maanta booqasho ku tegay wafdi ka socda dalka Malawi. imaashiyaha wafdigan ayaa ku soo aadaysa maalmo un kadib markii madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo maamuus sare ku qaabilay madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi heshiisyo iskaashina ay labada dhinac gaareen, tallaabadaasi oo si weyn uga carootay dowladda federaalk ee Soomaaliya. wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa.
wafdigan ka socda waddanka Malawi waxaa hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Malawi Mr. Eisenhower Makaka, waxaana ay soo gaadheen magaalada Hargeysa iyadoo saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland ay ku soo dhoweeyeen garoonka diyaaradaha cigaale magaalada Hargeysa. markii ay wafdigan yimaadeen magaalada Hargeysa kadib, ayaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon waxa ay fiyoodi weydiisay ujeeddada wafdigan ay u yimaadeen Somaliland.
wafdiga waxaa hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ama foreign minister loo yaqaano, waxaa kaloo la socda laba nin oo iyaguna mansabyo sareexaya oo la taliyayaal madaxweynaha iyo howla caynkaasa haya. wafdiga anaga casumay, iyaguna waa naga aqbaleen, waa noo yimaadeen, muddana waanu xidhiidhaynay. danaha labada dal baanu ka wada hadli doonaa, iminkayna soo degeen. marka waqtigeeda la gaadho ayaanu dee waxay faahfaahinana bixin doonaa. ka horeysanta sanayaa
marka ujeedada wafdiga maxay tahay wasiir?
wafdiga jeedada wafdiga waxa weeye dee danaha labada dal ka dhexeeya dala mudday wada xidhiidhayeen, dana badan bay u arkeen inay ka dhexeeyaan, inay isu baahan yihiin. siyaasay ku yimaadeen oo taasay ku yimaadeen.
wasiir, dhowaana wafdigiin wuxuu ka soo noqday madaxweynuhu hogaaminaya adnaad xubin ka tahay dalka Kenya, heshiisyaa soo gasheen, mase leedihiin dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed ayaad ku bilowdeen, se isku soo beegmeen?
ma soo beegmine, way jireen dhaqdhaqaaq, iyagu awalba way jireen, kuwa meelo badan bay ka socdaan, kuwa badan oo aad dhowaan ku hambabari doontaa baa jira. marka way badan yihiin dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadu.
wafdigan ka socda waddanka Malawi ayaa waxay ka kooban yihiin saddex xubnood, iyadoo hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Malawi Eisenhower Makaka, waxaana ka mid a saraakiil sarsare oo ka mid a la taliyaasha madaxweynaha waddanka Malawi, sida ay xaqiijisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland. waa wafdigii ugu horreeyey ee tan iyo intii ay Somaliland sheegtay inay Soomaaliya inteeda kale ka goday sanadkii 1991-kii booqasho ku yimaada Somaliland ee ka socda waddanka Malawi oo ku yaala dhinaca koonfur bari ee qaaradda Afrika, islamarkaana xuduud la leh waddamada ay ka midka yihiin Zambia. Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa shalay lagu soo gebagabeeyey imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalka sideedaad. imtixaanka ayaa muddo lix bilooda ka badan dib ugu dhacayay sababo la xiriira xanuunka covid 19. wariyaha v o a da Cabdiweli Cabdi Maxamed ayaa warbixintan ka soo diray Jigjiga.
muddo saddex maalmood ah kadib waxaa soo gebagaboobay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka sideedaad ee deegaanka Soomaalida. wasuur ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee deegaanka oo markii uu imtixaanku soo dhammaaday warbaahinta xafiiskiisa kula hadlay ayaa ka warbixiyey imtixaanka iyo qaabka uu deegaanka ugu soo dhammaaday.
sala socotaan saddexdii maalmood ee u dambeysay dowladda deegaanka Soomaalida guud ahaan 39 degmo, 6 ismaamul magaalo iyo 11 gobolba waxaa si isku mida uga bilowday ugana socday imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka sideedaadka, kaasoo run ahaantii waqtigii lagu talagalay muddo 7 bilood ku dhadhow kadib dhacay sababaha caabuqa coronavirus oo caalamku dhex sameeyey darteed iyuu kadib dhacay. marka waxay noo suurowday in uu noo bilowdo darad arbacadii maanta oo jimcaana iska hore noo soo gabagaboobo. marka guud ahaan deegaanka dhan si nabad ayuu uga bilowday, si nabadana ku dhammaaday. qorshaha noo diwaan gashanayd marka hore ardayda inay galaan waxay ahayn 14,889 arday, waxaa marka aynu u suuroobin inay u fadhiistaan 557 arday.
dhanka kale, wasiirka ayaa ka warbixiyey maadaama ay dugsiyadu xirnaayeen sababo la xiriira caabuqa covid 19 iyo sidii ay ardaydu waxbarashada ku heleen.
intaa uu caabuqu jiray, ardaydu ma ayna ka wada maqneyn fasalada, iyagoo guryahooda jooga xafiiska waxbarashada wuxuu sameeyey mekanism fara badan oo iyagoo guryahooda jooga ay casharadii ku qaadanayaan. Waxaan jira cajaladan duugnay wixii 7-8 ilaa 12 TV leera TV-ga macalinka uu xafiiska waxbarashada ku guuleystay muddadii koronaha ayaa looga soo deyn jiray. Wixii ka hooseeyay ee 1-6 radio fan on contractor la galay oon qilcag badan ku bixinay ayaa looga soo deyn jiray. Marka wax alaale wixii 1-6 idaacadaha kala socdeen, wixii ka sarreeyayna TV-ga macalinka ayaa la socdeen. Intaa waxaa dheeraa inuu xafiiska waxbarashadu diyaariyey nudad fara badan oo ardayda u dhigi jiray websaydada, telegramyada iyo meelaha ay ardaydu dhalinyarta kuwada xidhiiraan. Marka waxaan odhan karnaa environmentigii iskuulka may ka maqnaayeen, environmentigii waxbarashada kamayna maqnayn.
Waa markii ugu horreysay ee imtixaanka ay ka qayb galaan maxaabiist tiro badan iyo ciidanka gaarka ee deegaanka Eliyu booliska, sida warbaahinta u sheegay wasiirka xogeenka wasaaradda waxbarashada deegaanka Soomaalida.
Waxaa iyadana xusid mudan in ay markii koowaad ay u fadhistaan imtixaanka arday dhan 125 maxbuus oo dhammaantood kiisaka ay u xidhan yahay kiisaska madaniga ee caalamiga, uunan hal maxbuus oo maanta arrin siyaasadeed u xidhan ama xukuumaddan maanta wad ka aragti duwantahay u xidhan uusan jirin 125 kiisaska madaniga caadiga caalamiga kaliyata ay u xidhan yihiin. Waxaa kaloo iyadana runtii xusid mudan inay ciidamada gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalidu ay 1078 ciidamada gaarka ee sanadkan imtixaanka shahaadiga 8 ku fadhisteen.
Cabdiweli Cabdi Maxamed, VOA, Jigjiga.
Kooxo furcad dhinaca internetka ah oo looga shakisan yahay inay soo dirtay dowladda Ruushka ayaa jabsaday kombyuutarada qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda Mareykanka oo ay ku jiraan waaxda maaliyadda iyo tan tamarta. Weerarkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu weynaa ee noociisa oo kale ah oo lagu qaado dowladda Mareykanka. Haddaba faahfaahinta dhacdadan ayuu Nuur Xasan Nuur Bukhaari waxa uu ka wareystay Dr. Ismaaciil Bile Xasan oo cilmiga kombyuutarada ka dhiga jaamacadaha Metropolitan State University iyo St. Mary University of Minnesota.
Waxay sameeyeen nimankan oo burcadan internetka weerar ayay ku qaadeen dhowr waaxood oo ka mid ah federal governmentiga iyo sidoo kale macnaha private companieska,
shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo hay-ad dowladda federaalka.
Aha, marka federal agencieska iyo private companies ayay weerar ku qaadeen nimankan oo burcada internetka. Waxaana ka mid ah wasaaradda maaliyadda, wasaaradda ganacsiga, Pentagonka, DHS, National Institute of Health iyo
gaashaanliga iyo tan caafimaadka iyo kuwa gaarka loo leeyahay.
Ha, intaasoo dhan ayaa ka mid ah. Weerarkan waxaa la ogaaday mar nimankan oo burcadka internetka ay weerar ku qaadeen shirkad ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee sugta amniga internetka Mareykan saldhigeeda uu yahay. Taas ayay weerar ku qaadeen. Markaasaa la ogaaday weerarkan ku socda qeybaha kala duwan ee dowladda Mareykanka. Wuxuuna bilowday weerarkan March 2020 ayuu soo bilowday. Wax oo hadda macnaha bilowday ma aha, hadda unbaa la ogaaday. Macluumaad badanna lama hayo. Waxyaabaha macluumaadka ay dadkan ay jabsadeen ama ay xadeen ilaa iyo hadda wax badan oo laga ogyahay ma laha.
Waayahay. Marka Dr. Ismaaciil, weerarkaas aad sheegtay in lagu qaaday hay-adaha dowladda federaalka Mareykanka, bilooyinkana socda oo mar dhow la ogaaday, baaxad intee la-eg ayuu leeyahay? Dhaawac intee la-eg ayuu gaarsiin karaa dowladda federaalka ee Mareykanka? Yaasa qaaday weerarka?
Weerarka baaxadiisa ilaa hadda lama oga, laakiin waa baaxad really aad iyo aad u weyn, waayo hay-ado badan arrintan ay saameysay. Marka weli baarida socoto oo FBI-da iyo intelligence community-ga oo dhan aadaba taagan oo arrintan
hay-adaha sirdoonka oo dhan
baarooya. Marka taas waa saas. Sidoo kale weerarkan dadka looga sheekisan yahay kolley ilaa hadda news outletska waxa ay sheegayaan waa Ruushka ayaa la leeyahay waa looga sheekisan yahay oo arrintan ka dambeysa. Marka waa sidaas.
Waayo ugu dambeyntii maxaa laga yaabaa oo tallaabo ah oo ay qaadan doonta dowladda Mareykanka mar haddii la leeyahay xoga xasaasi ah ayaa loo soo dusay oo la xaday?
Walaahi waxay noqonaysaa inay isku dayaan. Hadda tallaabooyinka ugu horreeya ay qaadeen waxaa ka mid ah in la joojiyo softwareradii ama productigii shirkadan hadda dhibka uu ka dhacay oo lasoo maray adeegyadii la isticmaalayay oo dowladda ay isticmaalaysay in la joojiyo oo disconnection in la sameeyo, taasaa hadda lagu dhawaaqay. Tan labaadna, tallaabada labaad socotana waxaa waaye baaritaan adagaa socda oo lagu macnaha ogaanaya saameynta weerarkan inta uu la-eg yahay. Wixii markaas ka dambeeyana kolley waxaa waaye cashar ayay u noqon doontaa dowladda Mareykanka.
Kaasina wuxuu ahaa Dr. Ismaaciil Bile Xasan oo cilmiga kombyuutarada ka dhiga jaamacadaha Metropolitan State University iyo St. Mary University of Minnesota, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayey Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Haatanna waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal barnaamijkii Hambalyada iyo Heesaha. Waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur iyo Caashe Ibraahim Aadan.
waana wanaagsan dhegeystayaal mar kale iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha kusoo dhawaada Nuur iyo Caasho waa kuwa Nuur oo dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan ma dhinacaaga amso dhinacaaga
Caasho dhambaalka ugu horeeya dhankaaga ayuu toddobaadkan yaala.
Dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan waxaa nasiib u yeeshay Aabi Cabdiraxmaan Yabarow iyo xaaskiisa hooyo Saciido Cali Fallaax iyo caruurtooda oo kale ah Ilyaas Cabdiraxmaan Yabarow iyo xaaskiisa Maryam Sheekh Axmed iyo Kowthar Cabdiraxmaan Yabarow iyo seegeeda Ibraahim Maxamuud Ibraahim Camalow Soomaaliya Cabdiraxmaan Yabarow habaryar Maryan Cali Fallaax iyo odaygeeda Abuukar Heraabi Cadaan iyo caruurtooda Amal Abuukar Anisa Abuukar Aamina Abuukar Zakariya Abuukar iyo Khaalid Abuukar Heraabe Abdi Maxamed Cali Fallaax iyo xaaskiisa Safiya Cali Dhegay iyo caruurtooda Ashraf Maxamed Axmed Maxamed Cali Fallaax Edna Maxamed iyo Azhar Maxamed Cali Fallaax iyo Axmed Nuur Carab Maxamed Nasrah Carab Maxamed iyo Nimca Carab Maxamed iyo caruurtooda Maxamuud Ibraahim Cabdi Camalow iyo xaaskiisa Suuzi Amiin Cumar iyo Maamu Xaliima Xaaji Yabarow iyo odageeda Axmed Faarax iyo caruurtooda Qareen Xasan Xaaji Gacal iyo xaaskiisa iyo caruurtooda Abdi Cabdiqani Xaaji Gacal iyo xaaskiisa iyo caruurtooda Maamo Noorto Xaaji Yabarow iyo odageeda Awe Iswaasuge Sahra Cumar Wehliye Eedo Sacdiye Xuseen Maalin iyo odageeda Xasan Maxamuud Barre iyo caruurtooda Maxamed Cali Mooge iyo xaaskiisa Leyle Ibraahim Boolis Adeer Cabdi Maxamed Geedi iyo xaaskiisa Zainab Sheekh, Injineer Cabdi Sabriye iyo xaaskiisa Anab Cabdi Diine iyo caruurtooda, Adeer Cali Suudi Bariise iyo xaaskiisa Shamso Muxyiddiin iyo gabadhooda Faaiso Cali Suudi, Evelyn Axmed Terso iyo sidoo kale Zina Axmed Faarax iyo odageeda iyo gabadhooda, Maliyuun Cali Nuur iyo odageeda iyo caruurtooda, Adeer Cabdiraxmaan Maxamuud Axmed waa suge xaaskiisa Luul Cabdi Siraaji iyo caruurtooda Ibraahim Xasan Daandure iyo xaaskiisa Seyna Boocow iyo caruurtooda Maxamuud Maxamed Muuse M.M. Muuse iyo sidoo kale Cabdiilaah Maalin Guur iyo caruurtiisa Bashiir Abiikar Cabdullaahi iyo xaaskiisa Hinda Cali Ganay Sahra Cidla Nuur waana la soo galay Yaasiin Ciise Wardheere iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo Falastiin Axmed Iimaan Nuur oo adigana kaama tagaya anna waa isku daraya iyo guud ahaan shaqaalaha laanta af Soomaaliga v o a waxa iyagoo isku duuban ay Hambalyo kaliya laaba u dirayaan iyagoo meelo kala duwanna jooga boqorka iyo boqoradda Muqbil Cabdiraxmaan Yabarow iyo boqoradda Ikraam Maxamed Cali oo sabtidii aan soo dhaafnay bisha Diseembarna ay ku beegnayd 2012 sanadka 2020 arooskoodu ka dhacay masaajid ku yaalla gobolka Maryland ee dalka Mareykanka waxaan filayaa masaajid aad u taqaan inuu yahay masaajidka Nuuro
aad iyo aad waxaan ku tilmaami karaaba masjidka ugu quruxda badan maaragtay Mareykanka, inkastoo aan masaajidada soo tirin, laakiin waa masaajid aad iyo aad u qurux badan oo isoo xasuusiyay masaajidadii Istanbul iyo kuwii maaragtay Turkiga.
Masaajidkaasi ayuu ka dhacay arooska Ikraam iyo Muqbil toddobaadkan 12-ka bisha December sanadkan 2020, waxaan leenahay annagoo isku duuban ducada waaba xaggiina la yiri waa tama annaga ka sugnay isku waara obad khayr qaba rabba idinkala siiyo wiili caano gabar caanan oo nagu duceynaynaa Muqbil iyo Ikraam.
Amiin ayaan wada leenahay caasha. Dhambaalkaas la mid ah waxaa diraya maama mas-uul Maxamed Leyli iyo caruurteeda oo kale ah Ilaysa Cali iyo Ifraax Cali iyo Cabdiraxmaan Ismaaciil. Waxaa kaloo diraya adeer qorana Cali Xuseen iyo adeer ayaanla Cali Xuseen, adeer Cabdinaasir Cali Xuseen iyo adeer Cabdulqaadir Xuseen, eedo Arda Cali Xuseen iyo eedo Falxado Cali Xuseen. Sidoo kale waxaa dhambaal ka diraya Abdi Cabdicasiis Maxamed Leyli, Habaryar Faa'iso Maxamed Leyli iyo Habaryar Sofiya Maxamed Leyli, Habaryar Amal Maxamed Leyli iyo Habaryar Ikraam Maxamed Leyli, Habaryar Mustafa Maxamed Leyli, Hooyo Waris Cumar iyo Habaryar Ikhyaar Miraad Leyli iyo Habaryar Asli Miraad Leyli, Habaryar Shukri Miraad Leyli iyo Habaryar Ubax Miraad Leyli, Firdowse Leyli iyo Luul Cusmaan. Waxaa kaloo diraya Sayruuq Yuusuf iyo Gayaad Abraar, Amran Yuusuf iyo Adar Cumar Xaaji Ismaaciil iyo xaaskiisa Aamina Cabdirasaaq iyo caruurtooda, Maxamed Wali Cabaas iyo Hodan Cumar Gaboose. Dadkaas oo kale jooga meelo kala duwan oo caalamka waxay tahniyad qiimo badan hawada u marinayaan. Boqorka waa Muqbil Cabdiraxmaan Yabru Muqbil. Waa tahay waxaan leenahay kusoo dhawow naadiga iyo weliba boqoradiisa waa Ikraam Axmed Cali oo sabtidii aanu soo dhaafnay bisha Diseembarna ay ku beegneed 12-ka sanadkan 2020 arooskooda uu ka dhacay masaajid ku yaalla gobolka Maryland ee dalkan Mareykanka, kadibna ku aqalgalay gobolka Virginia. Ducada waa dhankiina ayaa la leeyahay caasha. Waxaan leenahay Muqbil iyo Ikraam noqdo kuwii isku waara, ubad khayr qabana Alla ha idinkala siiyo ayaanu leenahay. Aamiin. Heesta ugu horeysa caashahay
anigana aamiin ayaan raacinayaa Nuurow. Waa mar kale waa sidaad sheegtay Muqbil iyo Ikraam, waxaan leenahay soo dhawaada mar kale wiil iyo caanan gabar iyo caanan oo nagu duceynaynaa. Heesta ugu horeysa aan u ciyaaraynana waa heesta halku dhageedu yahay Cabaaryaha.
Waa hees cajiiba caasha, heesta Cabaaryada. Waxaan ku luuqaynayaa fanaanka Allahu naxariista Cumar Nuur Cabdulle. Dhageysi wacan ayaan leenahay dhageystayaasha.
Sarah
aanu intaasi ku dhaafna heesta cabaaryada iyo fanaanka cumar nuur cabdulle dhambaaladii aad inoo soo dirteen. Haddii aan dib ugu laabanno caashahay,
waxaan soo qabanayaa dhambaal uu ugu horeeyo cabdulqaadir maxamed kadiye iyo xaaskiisa iyo caruurtooda faadume maxamed kadiye ku jirta iyo seegeeda iyo caruurtooda. Dad kale dhambaalka ku jira waxaanay kaliyihiin sayid cumar maxamed kadiye iyo xaaskiisa iyo caruurtooda, xaawo cuud maxamed kadiye, maxamuud maxamed kadiye iyo caruurtiisa, bilkhayr maxamed kadiye iyo caruurteeda, xidigo maxamed kadiye iyo seegeeda iyo caruurtooda, zakariya maxamed kadiye iyo xaaskiisa iyo caruurtooda, maryan maxamed kadiye iyo seegeeda iyo caruurtooda, aabe cali maxamed xuseen, hooyo khadiijo macalin iyo abaayo caaisho maxamed maxamuud, waxay ku magac dheer tahay noogsane. waxaa kaloo dhambaalka ku jira waa noogsane iyo seegeeda cabdisamed iyo wiilkooda siyaad maxamed rooble, ismaaciil taxtaba la yiri iyo cali ameriko, iyo dhammaan shaqaalaha salaam somali bank iyo shaqaalaha beerta dalxiiska daarusalaam, iyo midnimada baa la yiri walaalaha xaradheere. waxay tahaniyad aroos hawada u marinayaan boqorkii boqorada baa la yiri cabdinuur maxamed kadiye iyo marwadiisa bahjo cali maxamed oo 3 bisha December ee sanadka 2020 ku aqalgalay daarusalaam city baa la yiri oo ku taala magaalada muqdisho. waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qabana rabaad in kala siiyo wiili caana gabar iyo caano. Aamiin
aamiin ayaan inan raaciyay dhambaalka dhankayga yaal caasho waxaa lagu bilaabay hambalyo aqalgal oo farxad leh ayaanu soo direynaa. waxaana diray dadka kale ah madiina jiidaal barrow iyo caruurteeda. waxaa kaloo ku jira bashiir jiidaal barrow, bashiir oo ku salaama saaxib. waxaa kaloo ku jira marwadiisa muneyre maxamed ibraahim iyo caruurtooda. farxiye jiidaal barrow iyo caruurteeda, cayaan jiidaal barrow iyo xaliimo jiidaal barrow, saciido jiidaal barrow, caasho jiidaal barrow, cumar jiidaal barrow iyo axmed jiidaal barrow, maxamed jiidaal barrow iyo dhammaan reer jiidaal barrow cusmaan. waxay hambalyo farxad leh ay hawada u marinayaan mukhtaar maxamed ibraahim saleebaan iyo nimco maxamed hiraabe oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho. waxaanu leenahay mukhtaar iyo nimco isku waara oo ubad khayr qaba kala hela. aamiin
anigana aamiin ayaan raacinaya. dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray xuseen cilmi cali oto dheere, oo aan salaamayo qoyska reer cali siciid maxamed, qoyska reer maxamed abuukar, hooyo maryan xaaji maxamed khaliif, aabe cali siciid maxamed iyo hooyo khadiijo faarax ciyow, hooyo faadumo daahir macalin, hooyo shukri maxamed cabdi iyo cabdiladiif cali siciid iyo aamino cali siciid, maryan cali siciid, waa dhammaan ilmo cali siciid. cabdifataaxa ku jira, maymuuna ku jirta, cabdirasaaqa ku jira, iyo sidoo kale jaylaani cali siciid, waa laga buuxaa bahjo cali siciid, cabdullaahi cali siciid iyo ditoresa salaam, waa ditoresa sihaam cali siciid iyo maxamed cali siciid iyo muscab cali siciid iyo khaalid cali siciid iyo sahra cali siciid iyo zaynab cali siciid, waa dhammaan ilmo cali siciid, xamza iyo axzaab iyo saamiyana way ku jiraan, iyo ugu dambeyntii saara cali siyaad. dhammaan dadkan iyagoo isku duuban waxay tahniyad aroos oo farxad leh hawada u marinayaan arooska iyo aroosada farta iyo faraatiga la yiri waa tahay faraska iyo geeyada waa lasoo wadaa suldaanka iyo suldaanada iyo suldaamada waa tahay cabdi xakiin cali siciid iyo sahro maxamed abukar arooskooda uu ka dhacay kuna aqalgalay magaalada muqdisho 17-kii bishan diseembar ee sanadka 2020 waxay leeyihiin arooskiina allaha ka dhigo midkii loo aayiyo ubad kheyr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin
aamiin ayaan aan u raaciyay dhinacii heesaha haddii aan ku yarano sancaasha waxaan soo qabannay heesta raadkii jacaylka iyo fanaanada codka macaan xaliima khaliif cumar magan
waa tahay raadkii jacaylka. Waxaan filayaa dhegeystayaal fara badan inay si weyn uga heleen heestaasi iyo codka allah u naxariistay xaliima khaliif magool. Dhinacii dhambaalada mar kale nuur hadaan jaleecno bal kuwa dhankaaga yaala mid ka soo qabo.
عاشو وحن وباقى يهو يا خديجة معلن آدن أبا علي محمد أبا عائشة محمد محمود نوكسن يوسيقي ده عسمت يدمان رير حاج محمد كدية وحي هنبالي أي أدريان أروسكا عبد النور محمد كدية وهو سحفي قوينة إيو أروسد بهجة علي محمد حسين أروسكو وقد عي بشان ديسمبر حافظ بركيسن أي رهدين أدارو سلام إيه مقالة مقدشة واتا هاي waxaanu leenahay in wariye Cabdinuur Kadiye iyo Bahjo Cali Maxamed isku waara oo ubad khair qaba kala xila aamiin
anigaana aamiin yar aan xafada barakeysan meeshaad ku nabad gasho Ilaahay kugu nabad gali waa meel ka baraka badan adduunka ma jirto la ogaaday waa tahay anigana hambalyo ayaan leeyahay Cabdinuur Kadiye iyo xaaskiisa isku waara ubad khair qaba rabaa idin kala siiyo wiili aan gabar yaanana sidaad ugu duceysay aniguna ugu duceynaya nuurow dambaalada way badan yihiin midaan gacanta ku hayo markana hadaan soo qabto waa tahaniyad aqal galba la yiri waxaana dadka diraya ay kala yihiin maama faadumo Cali Nakaruma iyo Hussein Cilmi Cali oo dheer marka loo soo noqdo mana salaanteedu aad u rabaa Hussein Cilmi Cali oo dheer waa ku salaamay iyo sidoo kale Siham Xiyati iyo Hassan Abukar Cali Hassan Baydhabo oo isla salaamayo iyo maama raaxo Sheikh Adey iyo caruurteeda iyo Maida Muhyiddin Diblawe iyo Maxamed Ahmed Abukar maada oo salaamaya adigana iyaga Simay Yahya Cali Farax dhamaan tood salaaman gaarsiinaya iyo sidoo kale Maxamed Abdulwali Jaamac Said iyo Fahad Abdi Yasin iyo Cabdiraxmaan Yabro waa lagu soo daray isagana waa taa iyo xaaskiisa wariye Cagta Haaji waa laga buuxa dhanbaalkani nuuro sidaan u wada soo gali doonta iska soo wariye Cagta Haaji baa la yiri iyo Jaafar Maxamed Kukay wad u jeeday iyo Cabdiraxmaan Abdullah Saciid iyo Yaquub Hussein iyo Sheikh Aadan iyo Cali Aadan Ismaani Dr.Isa iyo Dr.Isa Maryan Ruun Haaji Hassan iyo caruurteeda Cabdi Shakur Maxamed Cabdi agaasimaha televisionka qaranka ba la yiri Sharmaarke Maxamed Warsame iyo Cabdirasaaq Faarax Maxamed Shiin wa Shiin baa loo jeedaa Shiin waa qoran laakiin Shiin aanu qaato waa Cabdirasaaq Faarax Maxamed Shiin iyo Nasiib Maxamed Cali iyo Mas'uud Maxamed Mirri Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Falastiin Ahmed Iman iyo Saadiye Hussein Sheikh Aadan iyo Saygeeda Daamin Saciid Maxamed iyo Fuad Ahmed Nuur iyo Xaaskiisa Nuur adigana aadan kugu dara anigana bartanka iska dhigo mar hadii intaas oo saxaaba oo qaali iyo dambaalkan ay ka buuxaan lamaantood waxay kala joogan dalka gudahiisa iyo dibadiisa waxaanay tahniyad aroos oo farxad la u dirayaan arooska iyo aroosada farta iyo faraatiga alirwaata faraska iyo geeyada hay suldaanka iyo suldaanada waata ay qoraalka maxaan garanay qofka soo qoray iyo waxaa la yiri waxay kala yihiin Cabdi Xakiin Cali Saciid iyo Sahr Maxamed Abukar arooskoodu ka dhacay magaalada Muqdisho 17kii bishan December ee sanadka 2020 waxay leeyihiin aqalgalkaasi Allah ka dhigo midki loo aayo ubad khair qabana lagu kale helo wiil iyo aan gabar iyo aan aamin
aamin ayaan ana raaciyay mar hadii saxafiyintaas aad soo tirisaa caasha ee wariyashi waweyna ee Muqdisho ay rambaalka direen anagana anagu dartay waxaan adna ku leeyahay oo maasan tahay markaan waxaan noo baaqaya Cabdi Xakiim Maxamed Macallim oo jooga magaalada Baydhabo iyo Xaliimo Hussein Hood iyo Eda Umaym Hussein Maxamed iyo Saygeeda iyo caruurtooda waxa kala diraya oo ku jira Eda Carab Hussein Maxamed Saygeeda iyo caruurteeda Eda Taymuur Hussein Maxamed Saygeeda iyo caruurteeda Eda Xaliimo Hussein Maxamed iyo Eda Xakiim Hussein Maxamed Adar Cali Hussein Maxamed iyo Adar Daud Hussein Maxamed Cabd Nasir Yusuf Ibrahim Mukhtar Yusuf Ibrahim waxa kala ku jira Ciidruus iyo Maxamed Jahliya Salima Yasin Hanifa Nasira Jahliya Sumayda iyo dad kale oo aad u fara badan waxa ay tahniyad dhalasho oo farxad leh ay la wadaagayaan baa la yiri Adeer Maxamuud Hussein Maxamed Aadan iyo marwadiisa Anisa Maxamed Cabdi oo wiil ugu dhashay degmada Baardheere ee gobolka Gedo taariikhdu markii ay ahayd 3 bisha December sanadkan 2020 wiilkaasi waxaa loo bixiyay Salmaan Maxamuud Hussein Salmaan waxaan leenahay noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin
anigana aamiin ayaan raacinayaa heesta saddexaad ee barnaamijka dhageystayaasha u soo qabanayna nooro waate
heesta saddexaad ee aan dhageystayaasha u soo qaban doona caasha heesu iskuma jiraan waa hee adan ka daawo ma baqadi karay caasha codkaas
darale mar kale dib ugu ma noqdee waa hees cajiib ah codkaasi iyo toonkaas ma keenin karno laakiin Khadija Fodey Nuur codkeeda macaan aan anaga dhageystayaasha ku dhageysano Nuur
Thank you.
tahay waxaan filayaa in aad ka wada hesheen heestaasi haddaan ka daawoobo iyo fanaanada codka macaan khadiija foodeyma dhinacii dhambaalada aad inoo soo qorteen ayaan dib ugu laaban doonaa. Caashay
waxaa dhambaalkani uu naga soo gaaray dhammaan reer Cabdulaahi Xasan aw Aadan, reer Gudaal Yuusuf Samatar, iyo reer Cali Dubad Kooshin, iyo dhammaan ehelka iyo qoyskaba la yiri waxa ay hambaliyo kaliya laaba oo dhalasha u dirayaan. Aabe Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulaahi wuxuu ku magac dheer yahay Babeto, iyo marwadiisa hooyo Xamdi Shukri Cali waa Xamdi Shukri Cali oo taariikhdu markay ahayd 8-dii bishan 12-aad ee sanadka 2020 wiil ugu dhashay dalka Ethiopia, gaar ahaan baa la yiri magaalada Jigjiga ee xarunta gobolka Soomaali Galbeed. Way yiraahdeen wiilkaasi waxaa loo bixiyey Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed, waxaan leenahay bay yiraahdeen Maxamed soo barbaaro noqo kii dadkiisa, dalkiisa, iyo waalidkiisa iyo diintiisaba anfaca. Anaguna waxaanu leenahay aamiin.
Hambaliye aroos oo farxad leh ayaa lagu bilaabay dhambaalka aan gacanta ku haya Caasho. Waxaana diraya dad badan oo aad taqaana ayaan halkan uga jeeda Caasho. Aan ku bilaabo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, Jamaal Axmed Cismaan, Jacfar Kuukaay, Maxamuud Mascad, Falastiin Axmed Iimaan, Anaha iga reebay Nuur Xasan Nuur, Zaynab Abuukar Maxamed, iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, Ibraahim Xasan Daanduray, ayeh waa la soo gala Caasho, Caasho Ibraahim Aadan Caashucuud, Sahar Cabdi Axmed, iyo dhammaan shaqaalaha Salaama Bank ayaa iyagana warqadan ku jira. Waa Salaama Bank ee magaalada Muqdisho, iyo waxa la yiri shaqaalaha beerta dalxiiska ee Daarusalaam waxay hambalyo u dirayaan baa la yiri labada iscalmatay hee ee kalkacalna wadaagtay, waa Cabdinuur Maxamed Kadiye iyo Bahjo Cali Maxamed. Cabdinuur waa sidaan hore usoo sheegnay wariyihii saaxiibkeenaha, iyo Bahjo Cali Maxamed oo 3-dii bisha December sanadkan 2020 uu arooskoodu ka dhacay xaafadda Daarusalaam. Aan leenahay Cabdinuur iyo Bahja noqda kuwi isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela, aamiin.
Waa tahay, waxaan leenahay isku waara Bahja iyo Cabdinuur Maxamed Kadiye, wiilii caana gabarii caanan. Waan ugu duceynaynaa dhinacii heesaha, gaar ahaan heesta aan kusoo xir lahayn barnaamijka aan Nuur soo gaarna. Heesta ugu dambeysa dhegeystayaashaad u haysid,
heesta ugu dambeysa Caasho ee aan barnaamijka kusoo khatimi doono waa heestii Hello iyo fanaanka Axmedey Abuubakar Alcamari.
Idayaanan dhegeystayaasha uga tageynaa dabcan barnaamijkan hambalyada iyo heesaha ku xiran. Intaan todobaadka dambe kulmayno waa Nuur Xasan Nuur Bukhaari
iyo Caasho Ibraahim Aadan Caashucuud
oo idinkaga tegaya sidaas iyo
nabadgelyo. Amigi yo kalka alki
aad ayay u mahadsan yihiin caasha cuud iyo nuur bukhaari oo nala socodsiinayay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaana soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. shalay magaalada Galkacay waxaa ka dhacay qarax lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen dad isugu yimid inay soo dhaweeyaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble, kaasoo la filayay inuu booqdo koonfurta magaalada Galkacyo. Warku waxay sheegayaan in goobta qaraxa uu ka dhacay ay ku dhinteen saraakiil sarsare oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan iyo dad kale oo rayda. Qofis Soomidaamiye ayaa la sheegay inuu isku qarxiyo goobta dadka ay ku sugnaayeen. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka hadlay qaraxaas.
waxaan halkan tacsi tiiraanyo leh uga dirayaa eheladii ummadda Soomaaliyeed ee ay ka baxeen saraakiishii ciidamada ee ku shahiiday falkii argagixisada ka dhacay magaalada Galkacyo. sidoo kale waxaan tacsi u dirayaa eheladii dadkii shacabka ahaa ee waxyeelada kasoo gaaray falkaas bahalnimada ah. waxaan cambaaraynayaa falkan argagixisada ku beegsadeen saraakiisha iyo dadka rayidka ah oo tusaale u ah sida argagixisada uga fog yihiin naxariista, diinta iyo dhaqanka suuban. argagixisada falkan geysatay marnaba nama niyad jabin doonaan, mana hor istaagi doonaan horumarka iyo wanaagga aan u hayno shacabka Soomaaliyeed. shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay iska kaashadaan, iskuna duubnaadaan, una midoobaan la dagaalanka cadowgan u diidan nabadda iyo horumarka.
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ka hadlay qarax toddobaadkan ka dhacay garoonka kubadda lagu ciyaaro Cabdulaahi Ciise, halkaas oo ay ku sugnaayeen dadweyne isugu soo baxay inay isaga soo dhaweeyaan xilli la filayay inuu booqasho uu ku tago magaalada Galkacyo. dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan shaaca ka qaaday in xiriirka u jirtay dowladda Kenya oo ay ku eedeysay inay faragelin ku hayso Soomaaliya. wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube ayaa TV ga qaranka ka jeediyey eedeymihii ay dowladda Soomaaliya u jeedinaysay Kenya iyo sababaha keenay in Kenya ay xiriirka u jiraan, iyadoo uu sheegay in muddo toddobaad gudaheed ay diblomaasiyiinta Soomaaliya ee ku sugan Kenya ay gudaha dalka Soomaaliya ku soo galaan kuwa Kenya ee Soomaaliya joogana ay dalkooda dib ugu laabtaan.
dowladda federaalka Soomaaliya iyada oo ka duuleysa madax banaanideeda qaran ee uu damaanad qaaday xeerka iyo qaynuunka caalamiga, gudanaysana waajibaadkeeda dastuuriga ee ka saaran ilaalinta midnimada, qarannimada iyo xasiloonida dalka, waxa ay go'aansatay inay xiriirka diblomaasiyadeed u jarto dowladda Kenya. dowladda federaalka Soomaaliya waxay u yeedhanaysaa dhammaan diblomaasiyiinteeda ka jooga Kenya inay dalka dib ugu soo laabtaan, waxayna ku amraysaa kuwa halkan ka jooga dowladda Kenya inay dalka kaga baxaan muddo 7 maalmood ah oo ka bilaabanaysa 15 December 2020. sababta go'aanka dowladda federaalka Soomaaliya waxay u gaartay go'aankan si ay uga jawaabto xadgudubyada siyaasadeed iyo faragelinta qaawan ee isdaba jooga ee muddooyinkii ugu dambeeyey ee dowladda Kenya ku haysay madax banaanida dalkeeda.
kaasi waxa uu wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube. arrintan waxay daba socotay xilli booqasho uu ku tagay magaalada Nairobi, xarunta dalka Kenya, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, halkaas oo muddo 2 cisho uu kula kulmay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. ayna ka wada hadleen arrimo dhowr ah iskaashi dhexmara Kenya iyo Soomaaliland. waxaa dhinacyadu ay ku heshiiyeen in duulimaadyo toos oo hargeysay Nairobi la bilaabo inay iska kaashadaan arrimaha ganacsiga, waxbarashada iyo sirdoonka. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa v o a waxa uu faahfaahin ka siiyey waxyaabaha ay dhinacyadu ka wada hadleen.
iyaguna mar walba way nala soo xiriirayeen. markaan horta labadooda xeelan waan ahay, markii aan xoojinaan safarkaana ku heshiinay, saas u nagu casuumay madaxweynuhu. markaad xeeli jiray baan sii xoojinayaa, mid cusoo la bilaabaya maaha.
waan gartay wuxuu kusoo beegmay xilli dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya xiriirkoodu uu aad u xun yahay, idinku see u aragtaan?
horta labadooda wax ka dhexeey faragelin oonagu waxaa ka dhexeeya maanaa faragelin hawshaana ma galayno. dee wixii ka dhexeeya laba dowladood ayay jirtaa, anagu iyo Kenya waxaa noo naga dhexay maan ka wada hadlay.
ka kasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo todobaadkan VOA-da la hadlay. Barnaamijyo lagu soo horjeedo dowladda federaalka ee Soomaaliya isla mar ahaantaasina lagu dalbanayo in doorasho waqtigeeda lagu qabto ay ka dhacdo Soomaaliya oo ay soo qaban qaabiyeen xubnaha mucaaradka ayaa todobaadkan Muqdisho ka dhacay. Barnaamijkaas ayaa waxa uu markii dambe isku beddelay mid rabshado wata iyadoo rasaas la sheegay in ay ka dhacday agaarka isgoyska fagax ee degmada Yaqshid. Wararku waxay sheegayaan inay jireen dad ku dhaawacmay rasaastaas si ay isu wadarsadeen ciidamada amniga iyo ciidan kale oo hubaysnaa. Wasiirka arrimaha amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale ayaa ka hadlay arrimahaasi banaanbaxyada Muqdisho todobaadkan ka dhacay.
Dad wax magarad ah oo lasoo abaabulay oo weliba qorya wata oo ayagoo qorya wata jeedka lasoo tugo, taas macnaheedu waxa waaye in ammaankii lagu soo duulay, in colaad la abuuray, in ciidankii ammaanka shaqadiisii la dhantaalay. Taasi waxa waaye waa fal aan marnaba ku habboonin bulshada Soomaaliya in laga dhex qabto. Intii ka dambeysana waxaa loo baahan yahay in si sharci ah oo sax ah oo loo maro habraaca dowladnimo, in loo maro oo gacmaha la qabto, oo intii dembiyadaas lahaydna waxaa loo baahanyahay in hab sharci la mariyo. Inta kale lasoo qalday inay ka waantoobaan waxyaabahaasoo kale oo bulshada kasoo bislaan.
Kaasi waxa uu wasiirka amniga dowladda Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale oo todobaadkan warbaahinta la hadlay. Dhinaca kale waxaa todobaadkan warbaahinta la hadlay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed, aana gudoomiyaha golaha midooda musharixiinta shirjiraydu Muqdisho ku qabtay, ayaa waxa uu ku sheegay in xaaladda Soomaaliya ay meel wanaagsaneyn marayso, isagoo dhinaca kale madaxda dowladda federaalka ugu baaqay inuu xitabasha ay xaliso.
Dadku hadday waayaan xuquuqda ay lahaayeen inay soo banaanbaxaan, sharciga tilmaamaya waa banaanbixi karaan, qofna looma beegsan karo inuu ra'yigiisa sheegay, inuu banaanka u soo baxay, inuu kulan sameeyey. Waxay ka mid tahay hanaanka dowladnimada. Dowladda waxaa looga fadhiyo arrinta doorashooyinka tabashada laga qabo inay xali dadka la fariisato. Waxaa doorashada gelaya waa dadka murashaxiinta ah. Doorashadu inay xor ahaato oy xalaal ahaatana waxay quseysaa dadka Soomaaliyeed dhammaantood, mid hadda jooga iyo mid aan jooginba. Marka doorashadu inay xor ahaato oy xalaal ahaato arrin laga tanaasuli kara ma aha, waa arrin qaran. Maanta haddii la ogolaadana berri soo noqonaysa, waxayna keenay qarannimada inay ku dhammaato meel aan fiicnayn.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed, haddana ka mid ah xubnaha musharixiinta xilka madaxtinimada u taagan doorashada la filayo in dalka ay ka dhacdo. Mudane dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinka todobaadka intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. Tani kulan dambe nabadgelyo.
Jamaal Axmed Cismaan aad buu mahadsan yahay waxa uu nala socodsiinayay barnaamijkii dhacdooyinka todobaadka. Markana waxaad ku soo dhowaataan heestan macaan. idaacaddeenni galabnimo waa idinla socodsiinayeen anigoo ah Jacfar Kuukay iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Inta ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Yan ku doortay yan ku mooday adun dir nahaynin wa sadididi markiyan ku doortay yan ku mooday adun dir nahaynin wa sadididi durki marku guray daqinti la saansaday dabayluhu ku gaade ibnugu hadda tiri udulgaadan maayi ay gudaalini samiri.